Zīmju valoda lasa Sendija Burka. Viens mācīts vīrs izdomājis zīmju valodu, ar kuru varētu savā starpā saprasties, nemaz nerunājot. Reiz šis mācītais vīrs aizbraucis uz Tērbatu apklaušanāties vai arī turienes augstskolā viņa zīmju valoda esot pazīstama. Tērbats profesori gan par to valodu nekā nezinājuši. Bet negribējuši atzīties un stāstījuši, ka arī viņiem esot viens zīmju valodas pratējs. Tad viņi sarunājušies ar studentiem, vai no tiem kāds nebūtu mācījies šo jauno valodu. Bet arī tie par to nekā nezinājuši. Ko nu darīt? Tad studenti stāstījuši, ka šiem esot pazīstams viens miesnieks Zellis, kam nekad vārdu netrūkstot. Vai nevarētu to sūtīt par zīmju valodas pratēju? Šis miesnieks Zēlis bijis ar vienu aci. No apģērbuši miesnieks Zēli glītās drēbēs un atveduši uz augstskolu. Tad atnācis arī mācītais vīrs un iesācis sarunu zīmju valodā. Zinātnieks pacēlis vienu pirkstu un Zēlis rādījis viņam divi pirkstus. Nu, zinātnieks pacēlis trīs pirkstus. Un Zellis rādījis dūri. Beidzot, zinātnieks rādījis skaistu gludu ābolu, bet Zellis tam pretī maizes garozu. Ar to sarunu beigusies un mācītais vīrs aizgājis. Pēc tās sarunas profesori prasījuši savam viesim, kā viņa saruna izdevusies. Mācītais vīrs atbildējis. Mēs ļoti labi sapratāmies. Es pacēlu vienu pirkstu aizrādīdams, ka mums ir viens dievs. Jūsu valodas pratējs rādīja divi pirkstus, sacīdams, ka ir vairāk nekā viens. Es nu jautāju, vai tad mums nav trīs dievi, paceldams trīs pirkstus. Tad viņš parādīja dūri, apgalvodams, ka šie trīs ir viens. Tad es izņēmu no kabatas ābolu. Pielīdzinādams to mūsu apaļajai zemei, viņš izņēma maizes garozu stāstīdams, ka zeme nemaz tik gluda nav. Vēlāk profesori atsaukuši arī miesnieku Zēli pie sevis un prasījuši, kā viņam klājies ar runāšanu. Miesnieks Zēlis atbildējis, kā tas svešais kungs ienāca, tā tūliņ rādīja man vienu pirkstu, teikdams, ka man ir tikai viena acis. Es viņam atbildēju, ka es tik pat labi redzu ar vienu aci, kā viņš ar abām, un pacēlu divi pirkstus. Tad viņš man rādīja trīs pirkstus, teikdams, ka par mums abiem ir tikai trīs acis. Es nu saskaitos, ka viņš grib zoboties par manu vienu aci un parādīju viņam dūri. Pēdīgi viņš kā lielīdamies rādīja man skaistu ābolu. Es atkal atbildēju, ka rupja maize man ir svarīgāka nekā viņa ābols un izņēmu no kabatas vienu maizes garozu. Tā bija gan notikusi saruna zīmju valodā, bet katrs to bija sapratis citādi.